14 24 Salam olsun bizi dinleyenlere, aziz dinleyenler. 14-24 verişindən səslənirik. Azalıq radiosuna kökləmişsiniz. Aparıcınız son 25 dəqiqə ərzində mən olacağam Vüsalə Əlibəyli. Ümumi Qafqaz evi, fərqlilikdə birlilik. Bugünkü müzakirəmiz bu olacaq, əziz dinləyənlər. Azərbaycan Gənc Sahibkarlar Assosiasiyası Bakıda gələcəklə üzləş profi formalaşdır adlı beynəlxalq forum keçirir. Ümumi Qafqaz evi də onların reallaşmaq istədiyi ideyadır. Məmməd Hüseyn Mehdiyev forumun koordinatoru qonağımızdır bugün. Bundan başqa Cənubi Qafqaz üzrə müxtəlif layihələrdə iştirak etmiş bloger Rəşad Əliyev də qonağımızdır. Xoş gördük sizləri, xoş gəlmisiniz. İstədim Rəşad, etirazın yoxdursa birinci Məmməd Hüseyn bizə danışardı ümumiyyətlə bu layihələri haqqında, keçirəcəklər forum haqqında, sonradan müzakirəmiz davam edər.
Deməli, ideya, siz dediyiniz kimi Ümumi Qafqaz evi ideyası bizim əsas ideyalarımızdan biridir. Gələcəyin ilə üzləş və profilini formalaşdır başlığı altında Bakı şəhərində may ayında keçirilməyi düşünürük bu formu. Formun dəstəyi Almanya Xarici İşlər Nazirliyi və Almanya Mədəniyyətlərarası Münasibətlər Komitəsinin mali dəstəyi ilə keçiriləcək bir forumdur. Əsas deməli forumun ideyası adından da göründüyü kimi konfliktlərlə bağlıdır. Əsas biz burada Avropa, daha doğrusu müharibədən sonra, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropa İttifaqının, Avropa Birliyinin yaranmasından sonra Avropa ölkələri arasındakı əməkdaşlığın onlar arasındakı konfliktlərə, münaqişələrə necə təsir etdiyini və bu praktikanın təcrübəsinin biz Qafqazda necə tətbiq edə biləcəyimizi gənclərə, iştirakçılara göstərmək istəyirik. Əsas ideyalarımız yəni bunlardan ibarətdir.
Hansı ölkənin gəncləri iştirak edəcək? Yəni Bakıya gələcəklərmi belə?
Bəli, biz nəzərdə tutmuşuq 14 ölkədən Azərbaycanda bu forumda iştirak edəcəklər, Azərbaycanda daxil olmaqla. Bu əsasən Qafqaz ölkələri, Cənubi Qafqaz ölkələri, Azərbaycan, Gürcüstan, daha sonra Ukrayna, Moldova, Rusiya, Belarusiya, Latviya, Litva, Türkiyə, Avropadan, Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrdən Latviya, Litvanı artıq saydım. Bundan başqa Belçika, Fransa, Böyük Britaniya və İspaniya kimi ölkələri nəzərdə tutmuşuq. Amma ola bilsin ki, daha çox ölkələr iştirak edə bildi forumda. Bu qədər iştirakçılar.
Bəs neçə gün ümumiyyətlə davam edəcək və konkret yəni nələr, hansı tədbirlər?
Forum özü bir həftə davam edəcək. 9 may Avropa günündə başlayacaq və 16-sına qədər, may ayının 16-sına qədər davam edəcək. Amma ümumiyyətlə tədbirlər gəldikdə isə biz layihə çərçivəsində tək forum həyata keçirməyi nəzərdə tutmamışıq. Bu layihə çərçivəsində məqsədimiz, bir neçə məqsədimiz var. Bunlardan biri forum keçirməkdir. Ondan əlavə biz qısa metrajlı bir sənədli film hazırlayacaq. Daha sonra çap materialı deyək, bukletlər hazırlayacaq. Bu buklet yoxdur, bazı kitab şəklində olacaq. Haradasa bir 70-80 səhifəli kitablar və proyektlə bağlı saytımız hazırlanır. Hansı ki, bunların da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu layihədən təkcə forumda iştirak edəcək qısa bir iştirakçı kütləsi deyil, yəni 20-30 nəfərlik iştirakçı deyil, daha çox geniş auditoriya yararlana bilsin.
İstədim Rəşada üzümü tutum. Rəşad, sən bizi belə agah et, sən hansı bu cür yəni layihələrdə, dialoqlarda iştirak etmisən, yəni sülhlə bağlı, konfliktlərlə bağlı?
Mən əsasən bu cür proyektlərə qoşulmağım jurnalistik fəaliyyətlə oldu. Daha çox jurnalistika ilə bağlı regional tədbirlərdə iştirak edərdim. Daha sonra isə artıq bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının xətti ilə və indi Evrasiya Əməkdaşlıq Fondunun proyektlərində iştirak elədim və bu daha çox fərqli gənclərin konfliktə nə verə biləcəklər, nə cür öz töhfələrini yetirə biləcəklər, bu yöndə layihələr olubdur. Sadəcə olaraq mən sualım var idi, bilmək istəyirdim. Yəni, burada mən belə başa düşdüm ki, Ermənistan iştirak eləməyəcək, eləmi?
Məni qabaqladı Rəşad.
Bəli, Ermənistan layihədə nəzərdə tutulmayıb iştirakçı ölkə kimi, bunun da bildiyiniz kimi bir çox səbəbləri var. Yəni biz təbii ki istəyərdik ki konfliktin tərəfi olaraq bütün tərəflər iştirak eləsin, amma təəssüf ki müəyyən problemlər var, onların burada layihənin Bakıda olması onların bura iştirak etmə gəlməsinə müəyyən bir problemlər yaradır.
Aha, yəni ki bəlkə də onların da iştirakı üçün başqa ölkədə yəni keçirilməsi məsələlər müzakirə edildimi?
Açığı bu məsələlər biraz geniş müzakirə olunmamış məsələlərdir, çünki bizim faktiki olaraq qarşı bir tərəfə əməkdaşlığımız etdiyimiz birləri yoxdur. Yəni bu qarşı tərəfdə Ermənistanda əməkdaşlıq etdiyimiz belə bir təşkilat yoxdur ki, onlarla hər hansısa bir müzakirələr aparaq. Yəni biz bu layihəni yazanda, layihəni fikirləşəndə, düşünəndə biz Moldavyanın bir təşkilatı var. Onlarla birgə yazdıq, onlarla birgə müzakirə apardıq. Bildiyiniz kimi onlar Moldavyada da Transnistriya konfliktə, dondurulmuş konflikt kimi hələ də qalmaqdadır. Yəni onlarla birgə düşünülmüş bir layihədir. Ermənistanla bir partnyorluğumuz olmadığı üçün, yəni belə bir geniş müzakirələr olmadı yəni.
Rəşad, bax sən də bloqersən, həm də jurnalist fəaliyyətinə məşğul olursan, daha yaxşı müşahidə etmiş olarsan. Səncə Qafqazlıların dialoqu alınırmı? Yəni bax sənin iştirak etdiyin layihələrdə ümumiyyətlə bu proses necə gedir?
Düzü bu konflikt və uzun müddətli belə deyək də propaganda qarşılıqlı müəyyən aqressiya yaradıbdı və müəyyən qorxu, xof yaradıbdı hər iki tərəfdə. Amma bu dialoqlar alınmaz deyə bir şey də yoxdur. Yəni biz iştirak elədiyimiz layihələrdə ömrü boyu heç bir-birini, yəni eyni bir qarşı milləti görməyən insanlar gəliblər. 2-3 gün bunların soyuqluğu qalır. Amma bizim hamımız Qafqazlıyıq. Yəni proyektin adından da göründüyü kimi Qafqaz evi. Bu ümumi bir evdir və biz tarix boyu bizim ənənələrimiz demək olar şeyindir. Baxmayaraq ki, səsən hərdən mənim üçün qəribə gəlir. Gürcülər ermənilərin dini daha çox xristianlıqdır. Bizdə isə müsəlman adət ənənələrdir. Amma bu din fərqliliyinə baxmayaraq bir çox belə deyək də mentalitet uyğun gəlir. Ona görə çox çətinlik çəkmir bu millətlər bir-birindən. Mənə elə gəlir ki, bu cür proyektlər
yəni bir nəticəsi ölkəni olurmu? Yəni gənclərin bu cür təşəbbüslər irəlişməsi. Bu da ki, bu layihənin özündə də, kökündə də bir sülh istəyi var. Belə deyək də, dialoqa girmək istəyi var. Yəni bu cür təşəbbüslərin nəticələri varmı?
Yəni mən onu demək istəyim ki, deyim ki, adətən bu cür layihələri eşidəndə başqa şeylər ağıllarına gəlir. Bu heç də konfliktin həllinə yönəlmiş bir şey deyil. Yəni adi bir təbii qanundur da. Bir insan bir-biri ilə danışmırsa, onların nəyisə həll eləmək və kimin xeyrini həll eləmək barədə danışmaq absurddur. Yəni ilk öncə elə bir şərait yaranmalıdır ki, bu insanlar havadan, sudan, nə bilim, mədəniyyətdən, ədəbiyyatdan bir-birləri ilə danışa bilsinlər və ondan sonra aralarında bir problem varsa o problemi danışsınlar. Bu insan bir-birini görəndə əgər üzünü ayrı istiqamətlərə tutub gedirlərsə və həmin cəmiyyət necə bir-birinlə dialoqa girə bilər? Mümkün deyil.
Bax, layihələrdə iştirak edirsən sən, Qafqazlar əsasən, yəni onları birləşdirən mövzular nələrdən danışırlar? Bir araya hansı mövzularda gəlirlər?
Bir araya adətən insanı dərd-qəm birləşdirir də. Hər iki millətin, hər iki xalqın əzabları olub. Yəni bu problemlərdən danışanda müəyyən mənada bir-birini anlayırsan. Çünki insan acısı hamı üçün tanışdır və həm onu başa düşür. Ondan əlavə düzdür, musiqi insanları belə deyək, radikal mübahisə olanda ayıra da bilir. Amma zövqlər eynidirsə və sən bir-bir və anlayışla yanaşanda və görürsən ki, müəyyən mənada eyni zövqdə, eyni musiqidən xoşun gəlir, eyni tempdə musiqidən xoşun gəlir və belə deyək, söhbət yaxşı alınır. Demək olmaz ki, elə hər mədəniyyət sahəsində, məsələn, mən Ermənistan, Azərbaycan nəzərdə tuturam. Bizdə saytlarda və s. o qədər görmüşük ki, bu bizim musiqimizdir, bu sizin deyil, nə, siz uğurladınız, biz uğurladıq. Amma o zövqlərə gələndə, insanlar zövqlə yanaşana nəyəsə, görürsən ki, yox, haradasa müəyyən, belə deyək də, razılıq, qarşılıqlı anlaşma olur.
Yeri gəlmişkən, gəlin görək Bakı gəncləri nə düşünür Qafqazlıların ortaq dəyərləri haqqında. Həmkarım Gülnar Axundova soru keçirib sorğunu dinləyək.
Canı Qafqazları nə birləşdirir?
Məncə Qafqaz, Cənubi Qafqaz sadəcə, vəssalam. Bəzən, məncə xarici görünüşə sadəcə mühit oxşarlıqdır, amma ümumi Gürcü, Erməni, Azərbaycan heç bir oxşarlıq yoxdur məncə. Fiziki cəhətdən, mənəvi həyatca heç bir oxşarlıq yoxdur.
Yalan deyirəm, bilmirəm onu.
Cənubi Qafqazlıları
İsti münasibət yəqin. Dəyək deyəm, mənim fərqli zəhərlərimiz çoxdur.
Cənubi Qafqazları biraz milliyyətimiz yaxın qonşu olduğuna görə biraz oradan birləşirik. Ondan başqa biraz adətlərimiz üst-üstə düşə bilər. Yəni tariximizdə bir balaca, yəni qonşu olmuşuq da, bizim başımıza gələnlərdən olan xəbər olub, olanın başına gələndən bizim xəbərimiz olub. Adət ənənələrimiz bir balaca oxşuyur musiqi baxımından. Millətpərəstlik bizdə də var, onlarda da var, ruslarda da var.
Bir-birinə olan ehtiyacı, tələbat. Məsələn, Gürcüstan, Azərbaycan, deyəyim, məsələn, tutam, qaz və yaxud da.
Ola bilər, adət ənənələrimizdə bəzi oxşarlıqlar ola bilər.
Cənubi Qafqazları birləşdirən odur ki, biz eyni regionda yaşayırıq da. Tarixən, yəni ki, regionumuz eyni olub, adət ənənələrimizdə oxşarlıq var. Belə də, yəni oxşarlıqlarımız çoxdur. Biz müsəlman yolları, xristiyan, digərdən qohumluğumuz yoxdur. Qədimi köklərdə qohumluğumuz ola bilər. Bir də ki, ən əsası da eyni regionda yerləşirik.
Bir daha salamlayıram sizi, əziz dinləyənlər 14-24 verilişinə. Köklənmişsiz aparıcınız mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Ümumi Qafqaz evi, fərqlilikdə birlik. Budur müzakirə mövzumuz və studiyadakı qonaqlarımızla müzakirəmiz davam edir. Onlar Azərbaycan Gənc Sahibkarlar Asosiasiyasından Məmməd Hüseyn Mehdiyev və gənc blogger Rəşad Əliyevdir. Hansı ki, Rəşad da Cənubi Qafqaz üzrə müxtəlif layihələrdə iştirak edib və fikirlərini bizimlə bölüşür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Diqqət, Azadlıq Radiosunu veb-saytda izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadsiz.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3. www.azadsiz.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 gənclər.
Məhəmməd Hüseyngilin təşkilatının keçirdiyi beynəlxalq forma qayıtmaq istərdim. Bax, orada belə bir müzakirə olacaq. Ümumi Qafqaz evi birlikdə, fərqlilikdə birlik. Sizcə nə dərəcədə realdır Ümumi Qafqaz evini yaratmaq?
Məncə, yəni qeyri-mümkün deyilən bir şey yoxdur. Biz bunun təcrübəsini keçmiş Sovetlər Birliyinə də görmüşük. Yəni, biz artıq 70 il birlikdə yaşamışıq. Bu Qafqaz ölkələri ilə, 3 Qafqaz ölkəsi ilə 70 il birlikdə yaşamışıq. Yəni, bunun nəyə görə də yenidən eyni bir, ümumiyyətlə, hər hansı bir tip ümumi bir nəsə yaratmayaq. Nəyə görə Avropa birlik yarada bilirsə, sərhədləri ortadan qaldıra bilirsə, bugün hər hansı bir Avropa vətəndaşı azad şəkildə bütün Avropada hərəkət edə bilirsə, başqa öz ölkəsində deyib gedib başqa bir ölkədə yaşaya bilirsə, nəyə görə də biz bunu Qafqazda yarada bilməyik? Yəni, bugün problemlər çoxdur. Düzdür, Qafqazda indi dondurulmuş münaqişələr falan, amma bunların, bütün bunların həllini biz ideya olaraq bu layihədə də bu Avropa Birliyinin nümunə kimi götürməklə, yəni göstərmək istəyirik ki, onların da keçmişində problemlər var idi. Avropa ölkələrində bir-birlə çox ciddi münaqişələri var idi. Amma bu gün onlar birlikdə yaşaya bilirlər və problemlərə başqa bir aspektdən yanaşa bilib və problemi həll edə biliblər.
Ümumiyyətlə, bu ümumi Qafqaz evi bir məkan olaraq mı olacaq, ta ki, bir şəhərə mi veriləcək bunun adı? Yəni, bu ev burada ideya mənasındadır, yoxsa bir məkan özündə?
Yox, yer mənasında deyil, bu ideya olaraq biz bunu fikirləşmişik. Bunu Avropa Birliyi modeli kimi düşünülmüş bir ideyadır. Yəni, üç Qafqaz ölkəsi arasında, yəni, sərbəst iqtisadi əlaqələr, sərbəst insanların da, fərdlərin sərbəst hərəkəti, sərbəst təhsil, ümumiyyətlə də Avropa Birliyi dəyərləri, eyni Avropa Birliyi dəyərlərinin tətbiqi.
Rəşad, maraqlıdır indi sən söhbətə qoşulmağını istərdim ki, sən fikirlərini bölüşəsən, nə fikirləşsən bu ümumi Qafqaz evi haqqında?
Düzü, konflikt haqqında, region haqqında fikirləşəndə, bilmirəm, bu qədər çox problemin çoxluğu insanı istər-istəməz, ümumi bir birliyə mi, Qafqaz evi ideyasına gətirib çıxarır. Çünki bu o axırda regionda o qədər problemlər var ki və bu o qədər maraqlar var ki, sən ancaq o problemlərin həllini birlikdə görə bilirsən. Sərhədlərin olmağı, nə bilim nə, mənə elə gəlir ki, bu ideyanın gələcəyi var və məsələn, mən 6 il bundan qabaq bu cür ideyaları çox az eşidirdim. Amma bugün internetə girib görürsünüz ki, müxtəlif təşkilatlar Ermənistandan, Azərbaycandan, Gürcüstandan, yəni bu ideyanın arxasınca gedirlər. Onlar da beziblər artıq bu cür problemlərdən. Və ikinci tərəfi də onu demək istəyirəm ki, siz onu Avropa Birliyinə getmək istəyirik də, düzdürmü? Yəni Avropa Birliyini biz özümüz eləyə biləriksə, bir yerdə də Avropa Birliyinə qoşulmaq olar, amma Avropa Birliyinə qoşulmaq mənə elə gəlir ki, burada regionda nəsə eləməkdən daha çətindir. Özümüz öz aramızda anlaşa bilərik, həll eləyə bilərik. Düzdür, bu biraz utopik səslənir, amma gələcək üçün məncə çox real bir şeydir.
Maraqlıdır, yəni nəticə davamlılığı necə olacaq bu layihə? Ta ki, bir həftəlik görüşlər keçirildi, tədbirlər edildi və bu, yəni, nəyə hədəflənib?
Biz bu layihənin pilot layihə olaraq nəzərdə tutmuşuq. Yəni, burada layihə çərçivəsində də, form çərçivəsində də iştirakçıların burada iştirakçı zamanı təlimçilər, ekspertlər və iştirakçılar tərəfindən bu layihənin davamlılığı müzakirə olunacaq və biz hansı şəkildə bu layihəni davam etdirə bilərik, hər hansı bir institusional şəkildə formalaşdıra bilərik mi bu ideyanı, bunları formda müzakirə edəcəyik və biz ümid edirik ki, layihə bununla da yekunlaşmayacaq və davamlılığı layihənin olacaq. Yəni, önəmli deyil ki, bu davamlılıq Azərbaycanda, tək Azərbaycanda olacaq ya yox, amma biz çalışacağı gəlmişsən gələn eləyəcək ki, bu ideya olaraq davam eləsin. Ola bilsin ki, Gürcistanda və yaxud növbəti tədbirlər Moldovada, Belarusda, yaxud Ukraynada və yaxud hər hansı bir Avropa ölkəsində davam elətdirə bildik, amma biz çalışacaq ki, bu layihə, bu ideya yaşasın.
Belə deyək də, biraz aydınlıq gətirmək üçün istərdim ki, izah eləyəsiniz, bu 14 dediyiniz ölkə bu Qafqaz evinin dam altında toplaşacaq da, yoxsa ki, ancaq Qafqaz ölkəsi. Yoxsa 14 ölkə yəni təcrübəsini mi bölüşür? Yəni bu?
Burada əsas məqsədimiz Avropa ölkələrinin burada iştirakı əsas məqsədi təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. Biz layihədə də qeyd eləmişik, keçmişində hər hansısa bir konfliktlər olmuş ölkələr daha çox seçilib və bir-biri ilə münaqişədə olan, məsəl üçün İspaniyada hal-hazırda davam edən bir münaqişə var, Baskların münaqişəsi var və yaxud Böyük Britaniyada bilirsiniz ki, İrlandiya münaqişəsi. Yəni, amma onlar birlikdə yaşamağın yollarını tapıblar və o nümunələri bizə göstərib, yəni bizə göstərib, ümumi Qafqaz evinin bizim formalaşdırmağımızda bizə kömək edə bilərlər. Biz bunu nəzərdə tutmuşuq.
Gənclərin seçimi necə olacaq Azərbaycandan gənclərin? Və ümumiyyətlə, Məmrəşad, sən də fikir verimsən, yoxsa yox, adətən ictimai fəal, yəni aktiv gənclər seçilir bu cür layihələrə. Yəni, budur mu hədəf, yoxsa yəni bu insan onsuz da aktivdirsə, bunun dünya görüşü genişdirsə, bunu dəyişilməsinə yəni nə lazım? Ümumiyyətlə, bu gənclərin seçiminə necədir münasibətiniz? Bax, sən də iştirak etdiyin yəni, təcrübənlə danışa bilərsən bizə.
Düzü bu cür layihələrdə iki yanaşma var. Biri genişinə inkişaf eləmək, biri də ki düzünə. Yəni genişinə nə mənada? Daha çox insan, daha fərqli-fərqli insanları, fərqli təbəqələrdən insanları cəlb eləmək və onlarda da müəyyən fikir formalaşdırmaq və yaxud da gələcəkdə formalaşa biləcək fikirlərə bir yem vermək məqsəd güdür. Digər layihələr isə daha çox Azərbaycanda məsəl üçün və regionda bu layihələrə üstünlük verirlər. Eyni insanların çağırığı və eyni insanların iştirakını təşkil edib onların fərdi inkişafını müxtəlif mövzularda konfliktlə bağlı, regionun gələcəyi ilə bağlı siyasi baxışlarına görə sayrı formalaşmağını belə istəyirlər bu cür layihələrlə. Məncə hər iki variant uğurlu variantdır. Azərbaycan üçün ola bilsin ki, yenə bu insanların, gənclərin yetişdirilməsi daha çox vacibdir ki, həmin insanlar da öz ardlarından kimlərisə yeni gəncləri gətirə bilsinlər.
Sizdə bax necə qurulubdur?
Bizdə seçim məsələsi nəzərdə tutmuşuq, yəni bayaq da dediyim kimi layihə pilot layihə olduğu üçün, ilk layihə olduğu üçün bu mərhələdə nəzərdə tutmuşuq ki, müraciətlər əsasında, müraciət forması var, müraciətlər əsasında seçim olacaq, yəni bir son gün var, son günə qədər müraciətlər qəbul olunacaq və ondan sonra iştirakçıların belə deyək də təcrübələrinə əsaslanaraq seçimlər aparacaq. Və biz bu layihədə daha çox çalışacağıq ki, daha çox təcrübəli şəxsləri seçək layihəyə ki, bayaq dediyim kimi forum çərçivəsində burada layihənin davamlılığı müzakirə olunacaq və onların təcrübəsi bizə çox lazım olacaq bu layihədə. Və təcrübəli şəxsləri ona görə seçmək istəyirik ki, onların təcrübəsindən istifadə edib layihənin davamlılığını təmin edə bilək və daha sonra sizin bayaq dediyiniz kimi daha çox aktiv olmayan gənclərə çatmaq əlimiz çatması üçün bu təcrübəli şəxslərdən, təcrübəli gənclərdən istifadə edək.
Bir də yəni, ümumiyyətlə neçə nəfər iştirak edəcək bu forumda?
Nəzərdə tutulub 30 iştirakçı ümumiyyətlə bütün Avropadan və Azərbaycandan üstünə veriləcək də yəni bərabər mümkün qədər çalışmışıq bərabər bölgə olsun Azərbaycandan da iştirakçı olacaq amma yenə də digər tədbirlər kimi Azərbaycanda keçən digər tədbirlər kimi daha çox Azərbaycanlı iştirakçı az beynəlxalq iştirakçı yox da bərabər şəkildə bölməyə çalışmışıq.
Hər ikinizin fikrinizi almaq istərdim. Sizcə bu forumdan sonra Azərbaycan gəncinin dünya görüşündə münaqişələrin həllinə baxışında bir yeniliklər olacaqmı? Yəni nə əldə edəcək Azərbaycan gənci?
Belə götürək də, tək bu bir forumla Azərbaycan gəncinin dünyaya baxışını və yaxud münaqişələrə baxışını, ümumiyyətlə bizim ideyamıza baxışını dəyişəcəyimizi düşünmək biraz sadələbli olardı. Amma ümumiyyətlə bu forumun əsas məqsədi bu baxışların dəyişilməsinin əsasını qoymaqdır. Əgər biz hər hansı bir qığılcım yarada biləcəksə, bu özü böyük bir uğur sayılır. Bayaq dediyim kimi, aktiv gənclər və təcrübəli gənclər ideyanın davamını fikirləşib düşünəcəksə və ideya bəyəniləcəksə, onlar daha çox bunun üzərində işləyib o Azərbaycan gəncliyinin daha böyük layihələrlə, daha böyük proyektlərlə Azərbaycan gəncliyinin ideyasını dəyişmək kimi bir yəni dəyişilə bilməsinə kömək edə biləcəklər yəni. Amma ümumiyyətlə bu layihənin tək bu layihə ilə yetinləşsək və burada bitirsək bu layihə ilə bitirsək o təbii ki Azərbaycan gəncliyinin bir layihə nə qədər dəyişə bilərsə 8 milyonluq əhalinin düşüncəsini 9 milyonluq əhalinin düşüncəsini bu çox absurd bir şeydir.
Rəşad, sən necə fikirləşirsən?
Mən düşünürəm ki forum xeyri çox olacaq. Çünki bu qədər konfliktli ölkələrin təcrübəsini öyrənmək və özlərindən öyrənmək bu konfliktin həll olunmağında və yaxud da konfliktə töhfə verə biləcək müəyyən mexanizmlərin, vasitələrin öyrənilməsi Azərbaycan gənci üçün çox xeyirli ola bilər. Amma mən məsələn narahat edən bir tərəf odur ki, kaş ki burada Ermənistan tərəfi də iştirak edərdi. Çünki bizim belə deyək də aqressiv saydığımız, müharibəni başladan, konflikti başladan tərəf kimi Ermənistanı görürüksə, müəyyən mənada yox, hətta birbaşa onların bu konfliktin həll olunmasında müəyyən maariflənmələrini vacib sayıram. Onun üçün onlar burada bu layihədə iştirak eləsəydilər daha belə deyək, xeyir olardı. Bizim konfliktin əks tərəfi Ermənistanda, amma biz nə isə öyrənirik, hansısa mexanizmləri öyrənirik, amma onlar öz yerində qalacaqlarsa yenə də bir nəticə olmayacaq, mənə elə gəlir.
Təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəldiniz və fikirlərinizi bölüşdünüz.
14 24 14 24 14 24.
Ədalət axtarırsınız?